Gerbėjai Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, šiandieną vėl laidoje susitinkame ir kalbamės tema apie žmogaus vertę. Ir kokia yra krikščionio laikysena priekybo žmonėmis aukų atžvilgiu. Mūsų laidos viešnios yra daktarė Dalia Puidokienė, Klaipėdos socialinės ir psichologinės pagalbos centro vadovė. Sveiki.
Sveiki, gerbėjai Jėzui Kristui.
Pramšis. Ir gerbiama Seimo narė Vincė Vaidevutė Margevičienė.
Gerbėjai Jėzui Kristui.
Pramšis. Dėkoju mieloms viešnioms, kurioms ir kelias daliai iš Klaipėdos ir gerbiamas Seimo narė taip pat turi daug visokių darbų yra užimta, kad sutikote dalyvauti ir kalbėtis šia jautria tema. Dėl ko mes šiandien kalbame apie tokią temą? Kaip žinome, kad šiais metais popiežius Pranciškus ypatingai, sakyčiau, griežtai, principingai paminėjo tiek taikos dieną sausio pirmąjį, kalbėdamas apie nebevergai, o broliai, kad negali būti išnaudojimo ir ypatingai išskirdamas moterų šiuolaikinę vergystę pardavinėjimą. Taip pat vasario 8 dieną vidudienio maldoje popiežius vėl prisimena šventąją Bakitą, sudanietę mergaitę, kuri 9 metų buvo parduota į vergiją ir patyrė visokiausią smurtą. Ir galiausiai šita mergaitė tampa šventąją ir ji yra būtent priekybo žmonėmis aukų globėja. Ir vasario 8 yra skirta pasauliniai maldų ir apmąstymų prieš priekybą žmonėmis dienai. Ir taip pat kardinolas Turkson sako, kad turime mobilizuoti pastangas globaliu mastu, pradedant nuo informavimo, maldos, solidarumo iki konkrečių veiksmų, kad tol, kol neliks vergovės. Ir štai žinome, kad 36 milijonai žmonių yra šiuose prekybos žmonėmis gniaužtuose visame pasaulyje. Ir Europa taip pat turi netgi daugiau negu 1,5 milijono žmonių. Ir šiandien mes girdėdami, klausydami tai, ką sako popiežius, taip pat žinodami, Dalia pati turbūt jau 12 metų dirbi šitą darbą Klaipėdoj mūsų uostamiestyje, žinom, kad yra Caritas. Ir todėl įdomu, kas vyksta pas mus, kas darosi Lietuvoje, nes tikrai girdėti balsų, kad rytų Europa tiesiog tiekia moteris vakarų Europai ir kitoms šalims. Ir ne tik moteris, bet ir vaikus.
Iš tikrųjų, prekyba žmonėmis, nors mūsų šiandien daugiau gal tokia orientacija, bent jau temoje, į prekybą žmonėmis, bet tiek prekyba žmonėmis, tiek seksualinis išnaudojimas prostitucijos tikslais, tai vienas ir tas pats reiškinys, kaip kad būtų tik tai skirtingos galbūt pusės, tas pats mėnulis skirtingos pusės. Ir tai yra vienareikšmiškai prievarta smurtas prieš asmenį, nesvarbu, žinome, statistika skaičiai rodo, kad vis tik išnaudojamos daugumoje moterys yra patenka į tą tinklą seksualinio išnaudojimo, tačiau seksualinis išnaudojimas tai viena iš šios prievartos rūšių. Ir pavyzdžiui, 2008 metų Eurostato duomenimis seksualinio išnaudojimo buvo Europoje 62% sudarė iš viso beveik arti 10 tūkstančių nustatytų, kitaip tariant, identifikuotų aukų. Darbui 25% išnaudojimo, kaip žinia, ko gero tai yra dar labiau latentinis reiškinys paslėptas. 14% įvairioms kitoms rūšims, tame tarpe įskaitant ir vaikus ar suaugusiuosius vežamus nusikaltimams daryti. Tai matome, kad yra įvairiausių ir kitokių rūšių. Ir dar kas svarbu paminėti Europoje, 68% vis tik sudarė moterys, čia 2008 metų duomenys. 17% sudarė vyrai, 12% mergaitės ir 3% berniukų. Tai čia 8 metų duomenys. Ir jeigu mes girdime įvairių institucijų atstovus, atsakingus atstovus, ar galbūt net kitą kartą ir tuos pačius politikus, kalbant, kad tai nėra pas mus problemos, kad mes nesame problema, nors Lietuva eilę metų iš tikrųjų buvo ir tranzito, ir tikslo šalis, ir neretai būdavo, kad mes mūsų šalies statistiką būdavom šalia tokių šalių kaip Rumunija, Bulgarija, kurios Europoje taipogi laikomos didžiausi. Taip. Ir iš tikrųjų, tada kas vyksta? Ar mes sakome tikrai, kad tos problemos nėra? Problema yra. Ir aš prisimenu, atsitraukusi šiek tiek akademinėms atostogoms, kada 2008 metais buvo deklaruojama, kad jau Lietuva kaip ir viską padarė, įgyvendintos programos, kurios pat viena po kitos ten 4 metų programos su numatytais įvairiausiais veiksmais šiai sričiai. Ir tarsi viskas tvarkoje, aš sugrįžus pamatau, kad tikrai taip nėra, kad tik tai plečiasi, formos kinta, gilėja pati problema ir dažniausiai į šitą tinklą patenka žmonės iš kokių tai pažeidžiamų sluoksnių visuomenės, ar tai riziko šeimų, ar tai tiesiog išgyvenantys kažkokius tai sunkius savo gyvenime momentus ir panašiai, ir apsukrus prekeiviai. Ar išnaudotojai jie visada pasinaudoja žmogaus pažeidžiamumu?
Dalia paminėjo, kad 2008-aisiais jau buvo lyg ir įstatyminė bazė sukurta, bet žinom, gerbiama Seimo narė, dabar noriu klausti, kad 2014 gruodžio viduryje buvo priimta nauja rezoliucija. Kam jos tokios reikėjo, jeigu ta mūsų bazė yra tobula?
Mielas sesė. Mūsų bazė yra tiek tobula, kiek mes labai gražiai mokame surašyti popierėlius. Popierėlių išmokome surašyti tobulai. Ir jų tikrai turime labai daug ir labai įvairių, kadangi Lietuvos Respublikos Seime dirbu jau 10 metų. Ir visus tos 10 metų buvau narkomanijos ir alkoholizmo prevencijos komisijoje, dirbau su nevyriausybinėmis organizacijomis, tikrai surinkau labai daug įvairių duomenų. Ir paskutiniai duomenys ypatingai šokiravo, kada statistikos departamente atsirado atskira eilutė beraščiai. Ir ta beraščio eilutė, jinai iš tikrųjų taip, tai tada kaip? Tai mes visi liktai dirbam, visos mokyklos dirba, mokyklos renovuotos, ES lėšos įsisavinomos, pedagogų kvalifikacija kyla. Universitetas.
Vaikų mažėja,
taip. Mes net nebeturime 500 000 vaikų. Tada man kilo tokia mintis, kad galbūt reikia pasidomėti, o kas gi vyksta aplink mus kitose valstybėse. Kodėl, pavyzdžiui, kai kuriuose valstybėse nusikalstamumas mažesnis? Kodėl ten, daleiskim, ta priekyba netaip jau klesti? Kas ten yra? Kur ten yra tas pagrindas, už ko užsikabina? Pasirodo, vat ir pasiaiškinau, kad daleiskim Belgijoje, Vokietijoje, Vengrijoje, toj pačioj Olandijoje, Lenkijoje, Portugalijoje, 11 Jungtinių Amerikos valstybių, 2 Kanados provincijose ir Argentinoje yra mokslas privalomas iki 18 metų. Tada man kilo tokia mintis ir aš pasitariau su daugelį kitų Seimo narių. Ir labai daug iš įvairių politinių partijų mes pasirašėm mūsų konstitucijos pataisą, kad mokslas būtų privalomas iki 18 metų mūsų valstybėje. Mes nekeitėm teksto konstitucijos, mes tik vietoje 16 įrašėm 18. Kodėl taip visi pagalvojo ir kodėl pritarė tai mano idėjai? Dėl to, kad vat ir gavau karito raštą palaikomai, tai buvo 14 metų balandžio mėnesį. Ir buvo labai gražus jūsų karito įrašytas sakinys, kad nuo laisvo laiko pertekliaus vaikas neberanda savęs ir labai dažnai nuklysta, paklysta. Be to, man labai gražu Maceinos kažkada pasakyti žodžiai, kad mokykla buvo, yra ir bus valstybės pamatas. Na ir mokykla vis tiek, jinai, kokia jinai bebūtų, koks bebūtų mokytojas, bet vis tiek, kada vaikas yra mokykloje, tai yra, ir jo labiau, kad dabar mes matome ir gydytojai tai konstatuoja, kad mūsų vaikai fiziškai subręsta labai greitai, o emocinė branda labai labai atsilieka. Ir tada, kai tas vaikas yra gatvėje, kai jisai yra ne mokykloje, kai jisai nėra prižiūrėtas, tai tada, žinoma, pirmiausiai jis patiria tą emocinį traumatizmą. Jam kiti pasiūlo, ar tai parūkyt, ar tai kažką padaryt. Be to yra atviras jo nekontroliuojamas laikas. Tada jisai praranda gebėjimą toliau sekti mokslo tada jam labai sunku pasivyti bendraklasius, tada jam prasideda toks, na, trauma, kad vaikai iš mane šaipysis, aš nebesugebėsiu taip mokytis. Socialinė izoliacija baisi, tada po to atsiranda depresija. Ir tada labai lengvai tokį vaiką galima kažkur nukreipti. Ir man buvo tiesiog labai, taip sakyčiau, nustebinta buvau, kada vyriausybė tai konstitucijos pataisai nepritarė. Tada pradėjau ieškoti, kodėlgi nepritarė. Sako, brangu. Na, vėl pradėjom skaičiuoti ir sakom, kad tai yra pats pigiausias mūsų valstybei variantas. Pats pigiausias. Dėl to, kad mokyklos renovuotos, viskas yra. Ir štai specialiai nereikia kurti mokyklinių programų. Ir konstitucijoje nėra parašyta, kad tu turi baigti gimnaziją ar būti mokykloje. Mes turim puikias profesinės mokyklas. Mes turime puikias, kad ir tas jaunimo mokyklas, turim kitas. Reiškia, vaikas turi teisę pasirinkti ir mokytojai turėtų nebebijoti, kad krepšelis neateis į mokyklą. Svarbu ne krepšelis, svarbu, ką tu įdėjai į vaiko širdelę, į vaiko sielą. Kaip visada bus prekiaujama alkoholiu, prekiaujama tabako gaminiais, bus išgalvotos vis naujos įvairios medžiagos. Bet mokyklos pareiga išugdyti asmenybę, kuri gebėtų atsispirti. O tam, kad išugdyti asmenybę, ją reikia turėti mokykloje, ne gatvėje.
Taip, ir turbūt dar, jeigu tai yra riziko šeimos, vis tiek šeimą pamatom per vaiką.
Per vaiką.
Ir mokykla atlieka tam tikrą ir priežiūros kontrolės funkciją. Ne tik ugdymo, tai irgi pliusas valstybei mokykla.
Be abejo, bet jūs žinot, vat dabar toje konferencijoje, kuri bus kovo 25 Seime, aš prašiau švietimo ministro, kvietėm jį atvykti į tą mūsų konferenciją ir paprašėm, kad būtų. Mes turime tokį labai gerą minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymą, kuriame yra aiškiai parašyta, kad kiekviena mokykla ir kiekviena savivaldybė privalo turėti vaiko gerovės komisiją. Tai vat pirmiausia, ta vaiko gerovės komisija turi pamatyti, kodėl vaikas neatėjo šiandien į mokyklą, kodėl neatėjo vakar, kas jam yra, ar jisai serga. Tokio paaiškinimo, kad šiandieną vaikas neturi valgyti ar neturi batelių, tai yra neįmanoma.
Taip, ir tada, ar tai švykšno, sakykim, vaikai, kurie, tai ta gerovės komisija veikia?
Tai va, tai aš manau, kad jos ten net ir nėra. Tai ir mane labai nustebino, pasirodo, ta mergaitė yra kaunietė ir Kaune buvo vaikų globos namuose. Ir jinai buvo drąsiai, sakau, Stulginskio mokykloje. Ir kada Kauno dienoje perskaičiau, kad jinai, buvo sąrašuose. Tai ką tai reiškia? Kas šiandieną yra? Jūs žinot, koks pagrindinis priekaištas buvo man? Kad kaip mes sukontroliuosim konstitucijos vykdymą, kad vaikas iki 18 metų būtų mokykloje. O tai teisingai. Mes dabar nesukontroliuojam, kad jisai iki 16 metų būtų mokykloj. Tai kas pas mus šiandieną yra atsakingas už konstitucijos vykdymą?
Na ir čia turbūt, kai yra vaikų globos namų vaikai, tai tarsi institucijos tarpusavį pasimeta toj komunikacijoje.
Ne tiesiog, va čia ir į pedagogų daržą nori įmesti ne akmenėlį, o didelį akmenį. Taip, mes tada socialinės apsaugos ir darbo ministrė privalo vaikų globos namuose būti papildoma eilutė korepetitorių paslaugoms, nes tas vaikas turi mamą ir tėtį savivaldybę. Tai prašau, tai jeigu vaikas negeba, jeigu vaikas negali, jeigu vaikui sunku, taip yra individualizuotos programos, bet jos turi būti aprašytos, jos turi būti pateiktos. Jūs žinot, aš gavau valstybės kontrolės ataskaitą už 13 metus dėl socializacijos centrų veiklos. Ir ten aiškiai parašyta, kad turi būti vaiko elgesio pokyčių registras. Turi specialistai aprašyti, kaip tam vaikui padėti. Ir jau pasirodo, iki 13 metų pabaigos dokumentai tie turėjo būti parengti. Tai dabar nurašiau klausimą ministrui, kad atrašytų, ar yra tie dokumentai. Tai kaip mes galim tam vaikui padėti, jeigu mes, nepadedam, rašom popierėlius tvarkingai.
visa bėda, kad mes, jeigu taip, dirbam, gyvenam ir mūsų gyvenimas tik popierėliams skirtas, tai paskui tenka tokiems žmonėms su metų kažkokia tai našta sakyti, kad vat gyvenau gyvenimą ir jis toks beprasmis ir ką aš čia nuveikiau, ką aš palieku.
Aš tai daug raštų prirašiau.
Taip.
Ir žinot, kas, na, dar prieš pertrauką tokį norėčiau pasidalinti paradoksų, kurį girdžiu. Raštų prirašyti galima labai daug ir labai tobulų, bet kaip jie pasiekia žmogų? Kita vertus, ta rezoliucija, apie kurią mes kalbam, gruodžio 16-osios, kuo jis svarbi? Irgi raštas, bet man atrodo, jo labai reikėjo.
Čia iš tikrųjų mūsų gerbiama Seimo narė, tai jo čia didžiulis indėlis ir nu, aš labai džiaugiausi, kaip nevyriausybinių organizacijų atstovė, kaip šitoje srityje, žinanti šitą lauką ir nekartą mušiesi įvairių kažkokių tai pokyčių šitoje srityje ir atsimuši kaip į sieną, tai va čia susitikimas jis kaip pasakyti Dievo palydą visur, einančiam tinkamą linkmę pučia palankus vėjas. Ir rezoliucija iš tikrųjų reikšminga tuo, tai kas joje ir numatyta, 4 pagrindiniai punktai, tai ratifikavimas Jungtinių Tautų konvencijos, kuri numato kur kas platesnį, kur kas gilesnį, kur kas daugiau žmogiškumo, žmoniškesnį apibrėžimą aukos, kuri taip pat siūlo panaikinti administracinės baudas iš administracinių teisės pažeidimų kodekso, kur numatytos baudos moterims, kurios teikia seksualinės paslaugas. Šita rezoliucija taip pat siekia bausti asmenys, kurie naudojasi seksualinėm, kurie kuria tą pasiūlą, nes paklausa pasiūla. Ir šią rezoliuciją mes siekiame, kad būtų einama Švedijos modelio keliu, kada kriminalizuojama seksualinių paslaugų pirkimas. Ir 4 dalykas reikšmingas, kad būtų užtikrinta tinkama pagalba, tai yra reabilitacija ir reintegracija būtent žmonėms, kurie yra dar tame lauke ir žmonės taip greitai nesikeičia.
Nesikeičia, ypač po traumų.
Taip, po gilių traumų.
Taip. Norėčiau pakviesti trumputį muzikiniai pertraukai, po jos atsakysim SMS žinutėm ir kitus klausimus. Laidoje dalyvauja daktarė Dalia Puidokienė ir Vaidevutė Margevičienė, Seimo narė. Iki greito susitikimo.
Jūs girdite Marijos radiją.
Klausytojai, grįžtame į laidą ir laidoje dalyvauja Seimo narė Vincė Vaidevutė Margevičienė ir daktarė Dalia Puidokienė. Ir suprantu, kad jau turime skambutį. Klausom.
Taip, labas vakaras.
Labas vakaras.
Tiesiog norėčiau iškelti kurias problemas susijusias su švietimo sistema. Dabar Lietuvoje yra didžiausias skaičius aukštaisiais išsilavinimais žmonių, bet labai daug yra bedarbystės. Tai man atrodo, reikėtų eiti tą linkmę, kad daugiau mažinti bedarbystę, kad žmonėms nereikėtų išvažiuoti iš Lietuvos, kad neliktų tie vaikai be priežiūros. Ar ne, man toks įspūdis, kad ne ta linkme sprendžiamos problemos. ta prasme, vaikų programos ir taip yra perkrautos, jos du metus viršyje užsienyje esančias programas, ta prasme, tikrai yra pakankamai perkrauti vaikai. Tai va, ir man atrodo, kad būtų tikslinga labiau dalį orientuoti į įsigijimą profesijos ir nebūtina čia to mokslo iki 18 metų padaryti privalomo. Aš nematau visiškai tame prasmė.
Ačiū ir
ačiū,
turbūt prašysiu
į labai. Na, žinot, kiekvienas mes turim savo matymą. Aš matau labai didelę prasmę. Bet mes turime pradėti nuo to, jūs labai teisi, kad iš tikrųjų universitetinis išsilavinimas ir labai mandrais pavadinimais parašytos specialybės. O iš tikrųjų, kada jaunas žmogus gauna diplomą, jis nežino, kur eiti, kur jam kreiptis. Logistai, vadybininkai, ištisai. O šitaip reikia paprasto greideristo, kad pastatyt gerą tiltą, kad nutiest gerą plentą. Reikia paprasto, o mūsų lietuvaičiai tvirti, stiprus vaikinai ir ne vieta jiem Norvegijoje tas įtakmenis. Jie turi dirbti savo valstybėje. Jūs dėl to teisi. Bet aš noriu pasakyti, kad mokslas iki 18 metų turi būti, na vat, dar viena tokia, į šoną vėl. Prieš 10 metų pradėjome integruoti vaikus su negalia į bendrąjį lavinimą. Per 10 metų nėra atlikta nei vieno tyrimo, ar pasiteisino integracija į bendrąjį lavinimą. Galbūt čia ir yra dalis tų vaikų, nes jie ir tiem vaikam trukdo, ir patys neturi gero mokslo. O jiem turėjo būti labai geras darbinis užimtumas ir padėti tam jaunam žmogui įsikabinti į gyvenimą, turėti gerą specialybę. O kad iki 18 metų mokslas privalomas, tai aš jau sakiau, mokykla yra svarbiausias vaiko gyvenime etapas. Ir mokykla turi išmokinti. Žinot, kadangi esu gimus traukiny ir 12 metų atbuvus Sibire, ne iš blogo gyvenimo ar ne iš labai gero gyvenimo, ne vienas Sibire nepametė savo vaiko. Ne vienas vaikas Sibire nesižudė. Nėra tokių dalykų. 12 metų atbuvo, mūsų barake nebuvo svetimo vaiko. Buvo visi savi lietuviukai. Ir jeigu mano mama sunkiai dirba ir dar neparėjo iš darbo, bet kuri šeima mane paima ir aš nevaikštau gatve. Dabar pasakykit, kokiais mes finansuojam bendruomenės? Mes finansuojam įvairias veiklas, vietos veiklos grupės kiekvienoje savivaldybėje. 500 milijonų išnaudota lėšų. Kodėl mes leidžiam, kad vaikas būtų gatvėj? Bendruomenės, įsijunkit, padėkit.
Padėti auginti tada vaikus.
Taip,
tik žinot, aš girdžiu, kad klausytoja Vitalija sako, ji irgi už mokymą, bet galbūt profesinį mokymą. Na, profesiniai mokyklai irgi geras daiktas iki 18 metų vaikui mokytis.
Konstitucijoje mes keičiam tik skaičių. Mes nerašom, kokioje mokykloje tu turi būti. Tu galėjai į jaunimo, tu galėjai į daugia funkcinį centrą, tu galėjai į profesinę mokyklą. Tavo pasirinkimas yra platus. Tik būk geras, mokykis. Dėl to, kad ką gali 15-16 metų jaunuolis, dar turintis vienokią ar kitokią negalę, kokį darbą dirbti. Juk mūsų rezoliucija aiškiai parašyta, kad prostitucija jaunėja. Vis jaunesni žmonės įtraukiami ir tai yra paprasčiausiai pažeista vaiko savivertė ir tada dar baimė atsiranda, nes jam grasina. Pažiūrėkit, dabar tą mergaitę iš Viekšnos vėl buvo sumušta, narkotikais prigirdyta. Tai kaip jinai, kaip jai atsilaikyt, kas jai turi padėti?
Ir vėl dar, jeigu tėvai išemigravę, lieka masė vaikų, kas labiau gali pasirūpinti negu tėvai savo vaikais.
Tikrai. Aš tik galiu kaip papildyti, Nevadoje 71 metais Nevados valstijoje buvo legalizuota prostitucija, dabar ten daugiausiai paauglių nėščių merginų. Tai reikia mokytis iš tų patirčių ir
iš kitų patirčių savo laukti. Ir dar vis tiek norėčiau pargrįžti į žinutę, kurią parašė Marija ir jinai sako, noriu paklausti, ką galite Seimo nariai padaryti, kad suinteresuoti asmenys neprastumtų prekybos vaikais prisidengusių juvenalinės justicijos įstatymo. taip pat, ką Lietuvai atneš Stambulo konvencija, jei bus priimta?
Stambulo konvencija mes tikrai visi pasipriešinom ir aš manau, kad jinai nebus priimta mūsų valstybėje, bent jau taip greitai, kaip norėtume. O jūs žinot, dar nuo 2004-2005 metais buvo nepilnamečių justicijos reformos programa ir pagal ją turėjo atsirasti juvenalinė visa justicija. Dabargi pas mus viskas yra suplakta į vieną. Ir labai dažnai vaikai tiek į socializacijos centrą pakliūti, tiek į pataisos namus laukia kartais, ypatingai pataisos namus, po pusę metų ir daugiau, kol įvyks teismas. Tai aš labai džiaugiuosi, kad rengiant šią rezoliuciją iš Jungtinių Amerikos valstijų ambasados mes sužinojome, kad iš tikrųjų vyko mokymai Lietuvos prokurorų. Jie buvo nuvykę į Jungtinės Amerikos valstijas. Tai dabar aš pati kreipiausi į generalinį prokurorą, kad į mūsų konferenciją atvyktų vienas ar daugiau, kiek jie pareikš, kogi jie išmoko, būdami Jungtinėse Amerikos valstijose, kaip reikia elgti su aukomis ir kaip padėti aukoms. Tai aš manau, kad konferencija iš tikrųjų bus labai įdomi, nes sužinosime daug dalykų. O iš tikrųjų vaikų teismai arba nepilnamečių teismai, juvenalinė ta justicija, jinai iš tikrųjų turėtų būti. Ir turėtų specializuotis ir prokurorai, ir teisėjai, kad apginti vaiką, padėti vaikui.
Ačiū, dar vieną skambutį turim, klausom.
Laidoje išgirdau, kad pašnekovė minėjo Stambulo konvenciją.
Taip.
Skirtą apsaugot moterim ir vaikam nuo smurto. Aš norėjau pasiteirauti, ar jinai yra iš tikrųjų toksai teigiamas dalykas, nes bent jau žiniasklaidoje girdėjau, kad tai yra koja tarpdury dženderizmui Lietuvos teisiniai bazei.
Iš tikrųjų, mes, dabar bijau pasakyti, ar 6 ar 8 Seimo nariai kreipėmės raštu į socialinės apsaugos ir darbo ministrę ir paprašėme ją atsakyti į mūsų pateiktus klausimus plenarinio posėdžio metu. Ir ministrė pasakė, kad ta Stokholmo rezoliucija jinai dar nėra tiksliai išversta netgi į lietuvių kalbą, kad yra tik tai sudaryta darbo grupė prie ministerijos, kuri turėtų bent jau pateikti tikrą vertimą, kad nebūtų, žinot, kartais tas vertimas būna toks, va tai ką ir viena iš klausytojų sakė, kad kartais būna ne visi žodžiai tiksliai išversti. Ir kartais būna tokie dviejopi pamąstymai. Tai vat ministrės tokie buvo atsakymai, kad dar netgi jinai nėra tiksliai pateikta lietuvių kalba. Tai apie jos kokį tai svarstymą ar priėmimą dar nėra kalbos.
O angliška interpretacija, manau, kad jau yra nuskambėjusi ir Marijos radijo kitų laidų eteryje. Ir dar norėčiau pargrįžti, ačiū už atsakymus. Vis minite kovo mėnesio konferenciją. Ar galėtumėt konkrečiau pasakyti, kas tai per konferencija, kada ji vyks? Žinau, kad Seime. Ir taip, koks jos tikslas?
Taip, kovo 25 dieną planuojame Seime. Mes ruošiamės vat kartu su gerbiama daktare Dalia, taip pat labai kvietėme, kad dalyvautų ir ekscelencija vyskupas Kęstutis Kėvalas. Mums labai svarbu ir Lietuvos vyskupų konferencijos nuomonė, kaip mes galėtume padėti savo vaikams, kaip galėtume apsaugoti vaikus. Ir aš labai didžiuojos to, kad ekscelencija sutiko dalyvauti ir paskaityti pranešimą. Tai yra labai svarbu. Taip pat turėsime nemažai svečių, kurie atvyks ir pasakys, kad iš tikrųjų ta visa problema visose valstybėse yra. Ir labai sunkiai skinasi kelią, nes vis dar visi įsivaizduoja, kad jeigu mes nebausim ir neteisim tų moterų, mergaičių ar vyrų ir paauglių dabar, dėl to, kad į prostituciją įtraukiami ir vyrai, tai mes lyg ir legalizuosim prostituciją. Tai tikrai taip nėra, taip nėra. Na ir reikia iš tikrųjų padėti tom aukom, nes, kaip sakiau, kaip gali apsiginti svetimoj šaly išvesta mergaitė, kuri nemoka kalbos, neturi dokumentų, bet to yra sumušta, prigirdita narkotikais, tai jinai tikrai nepajėgs iš svetimo šalies pabėgti ar kur nors pasiskūsti, bet tai gali būti ne tik mergaitė. Tai va, tai mes iš tikrųjų norim, kad pranešimai būtų ir socialinės apsaugos, ir darbo ministerijos, ir švietimo ministerijos. Mums labai svarbu, kaipgi padedam vaikam. Taip pat labai norėtume, iš tikrųjų, tariame su daktare Dalia, kad po konferencijos būtų labai rimtas kreipimasis į vyriausybę, į ekscelenciją Lietuvos Respublikos prezidentę, kad atėjo laikas padėti šeimom. Nes turim pradėti nuo pamato. Mes valstybėje iki šiol neturim ilgalaikės probleminių šeimų strategijos. Kaip padėti, kad šeima nepaleistų vaiko per anksti gyvenimą? Nes turime labai daug atvejų, kada, pavyzdžiui, tėvai sako, nu tai 14-15 metų vaikas jis jau turi užsidirbti, jis važiuoja į Norvegiją užsidirbti. Ir tikrai tokių atvejų turime. Aš taip galvoju, kad tikrai ir bus teisingumo ministerijos atstovai, taip pat, va, kaip minėjau, generalinės prokuratūros papasakos mum atstovai. Žadam turėti Airijos svečių, čia gal daktarė Dalia daugiau, jinai bendrauja su užsieniečiais, o aš jau čia po Lietuvą.
Bendrai pastangom, iš tikrųjų, esam sulaukę iš kolegų iš Airijos, iš Švedijos, iš Jungtinės karalystės, šiaurės šalių tokio palaikymo ir netgi labai rimto palaikymo ir labai džiaugiamės, kad tą pačią mūsų rezoliuciją palaikė Lordas Morrow, kurį taip pat kviečiam į šitą renginį ir laukiam jo atsakymą. Ir jie kaip tik Airijoje priėmė įstatymą ir patirtis pasidalinti ir tas požiūris, kuris ypatingai reikalingas mums, mūsų šaliai, toks teigiamas požiūris, kaip kad popiežius Pranciškus sako, o kurgi tavo brolis, tai panašiai ir mūsų konferencija orientuojasi į tai, kur tu esi. Viena dalis pavadinimo, tai tiesiog kiekvienas turim savo užduoti šitą klausimą ir klausti, o kur aš esu šituo ar šituo klausimu. Tai yra labai svarbu, nes turim pirmiausiai savęs klausti, į save atsisukti, kad galėtumėm iš tikrųjų rasti teisingą kelią, teisingą atsakymą savo gyvenime.
Na ir vis tiek negaliu nepasakyti, kadangi kur tu esi, tą pavadinimą mums pasiūlė ekscelencija Kęstutis Kėvalas, tai man labai patiko dėl to, kad vat, būtent tai kur tu esi, ką tu darai, kaip tu gali padėti ir tai yra visi, tai yra bendruomenė, tai yra mokykla, tai yra kaimynai, tai yra taip. Ir nereikia kalbėti apie tai, kad kažkas tą vaiką, padarykim viską, kad vaiko nieks niekada neatimtų iš namų.
Taip, iš tikrųjų, nes čia kalba apie atsakomybę, kur tu esi, kur aš esu šitoj vietoj. Kiekvienas žmogus gimdamas yra orus, atsineša prigimtinį orumą, tačiau vėliau jis įgyja orumą. Ir tą įgyti žmogui orumą arba padėti prarasti orumą, esam atsakingi visi vieni už kitus. Taip kaip jūs, gerbiama Vaidevutė, sakėt, kad ten Sibire buvo visų vaikai, bendra šeima, vienas rūpestis vienas kitu ir aš tą prisimenu iš savo senelių pasakojimų lygiai taip pat. Kas yra, sako, dabartis? Dabartis tai yra praeitis nukreipta į ateitį.
Ir gaunam dar vieną žinutę, rašo Kazimieras. Klausė, šitame juvenalinės justicijos projekte yra daug punktų, kuriais vadovaujantis būtų lengva paimti vaikus iš šeimų, kaip vyksta daugelyje šalių aplink mus. Lenkija šaukia, gelbėkitės, kol nevėlo. Pristato tik dalinai. Kodėl? Čia matyt, mes dalinai pristatom.
Aš suprantu, kad dalinai pristatom, nes iš tikrųjų aš nežinau, iš kur gerbiami klausytojai turi tą įstatymą, dėl to, kad taip, jisai yra svarstomas, apie jį kalbama, bet mes jo dar pilna apimtimi tikrai nematėm ir nežinom. Ir aš manau, kad ekscelencija Lietuvos valstybės prezidentė tikrai šito neleis ir nepasirašys, nes juk jos dabar yra pamąstymai, kad atvirkščiai keisti globos sistemą, kad vaikas būtų namuose, kad šeimom. Padėti probleminiam šeimom, o ne imti vaikus. Ir taip yra Lietuvos gėda, 4000 vaikų.
Tai mus lenkia tik Kazachstanas.
Taip,
kažkas...
tai yra neįmanoma, tai yra blogai.
Čia socialinio saugumo laikotarpio reliktas toks.
Taip, iš tikrųjų, jūs pagalvokit, pavyzdžiui, vat vėl aš apie tą savo Sibirą, dėl to, kad niekas neatidavė vaikų, bet mes vat kalbėdami apie tą rezoliuciją praleidom vieną labai svarbų momentą. Kada mes turėjom pranešėjus iš Prancūzijos, iš Švedijos, iš kitur, ką jie sakė? kad mes turime ir savo žiniasklaidą prašyti žiniasklaidos, kad neseksualizuotų tų moterų, kad nekalbėtų apie tai, kad lyg ir niekas yra vaikas. Tai vat vaikas turi būti valstybės pamatas, vertybė. Ir nuo to ir pradėkim.
Labai ačiū ir baigėsi mūsų laikas ir suprantu, čia mes paraštėse kalbėjom apie tai, kad daugumai į prekybos žmonėm tinklą pakliuvusių aukų yra buvę globos namų auklėtiniai. Praktiškai, Dalia, ar taip?
Taip.
Visi,
taip,
na tikrai. Ir laida jau skausmingai baigėsi. Atsisveikinti turime, ką palinkėtumėt žmonėm Lietuvos.
Tiesiog padėkime vienas kitam, būkime draugiški, būkime labai nuoširdus. Labai graži buvo sekmadienio homilija apie dykumą, kada žmogus tampa be širdis, be sielis, be dvasis. Ir jeigu sieloje tuščia ir išdeginta dykuma, tikrai nieko nepadėsi. Tai už tai tik viešpatės palaimos visiems ir dirbkim savo darbus.
Ačiū. O aš tiesiog trumpai, kad turim siekti, jeigu to dar nedarom ar kažkaip sunku tą daryti, mylėti kitą kaip save patį. Juk savo mes nekeliam sąlygų kažkokių ypatingų.
Ačiū mieloms viešnioms, Seimo narei Vaidevutei Margevičinei ir daktarei Daliai Puidokienei. Laidą vedžiau aš, sesuo Daiva Kuzmickaitė, ir tikrai baigiame, kad esam brangus kiekvienas, vien dėl to, kad esam pašaukti būti žmonės ir negalim būti kitų instrumentais. Ačiū Jums ir iki kitų kartų. Su Dievu.
Su Dievu.